Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kayo nakikinig sa ating bagong podcast na naman, bagong episode ng Paano Ba? At magbibigay linaw tayo sa mga katanungang mahalaga sa mga Filipino dito sa Australia. At sa episode na ito, pag-uusapan naman natin ang mga dapat malaman tungkol sa tax return. Kung mga nakaraan na pag-usapan na natin yung mga basic na dapat ninyong tandaan sa pag-file, ngayon naman may mga katanungan, paano naman kung meron kang multiple jobs o kung marami kang mga trabaho o racket at mga pinagkakakitaan. So, aalamin po natin kung bago ka dito sa tax system sa Australia. At mapapaliwanag po sa atin yan ng isa sa ating mga kababayan, isang rehistradong tax agent at accountant na may karanasan po sa pagtulong sa mga migranteng Pilipino sa kanilang mga tax obligations. At narito si Ms. Jocelyn. Magandang umaga, Ms. Jocelyn.
Magandang umaga, Adenel. At magandang umaga din sa ating mga kababayan. So ako po si Jocelyn David, isang registered tax agent dito sa Australia. Ang trabaho ko ay tulungan ang mga individual at maliit na negosyante na ihanda, i-review at i-lodge din ang kanilang mga tax return at iba pang tax obligations sa ATO o Australian Taxation Office. Para po sa mga bago dito sa Australia, ang registered tax agent ay nagbibigay ng tamang guidance para hindi kayo maligaw sa proseso ng pagbabayad ng inyong tax at para makuha nyo ang mga deductions o exemptions na karapat-dapat sa inyo. Kami rin ang tumutulong para maiwasan ninyo ang anumang penalties para masigurong tama at legal ang lahat ng inyong ginagawa pagdating sa usapang buwis.
Uy, ayan. So magandang paglilinaw po sa role ng mga tax agent para dun sa mga kababayan natin na ngayon pa lang narinig, ay ano ba yung tax agent? Ano ba tong mga accountant? Bakit may ganito? Ilan din sa mga nakukuha naming question ay para naman sa mga nagpa-file ng tax return pero madami silang trabaho. Kayo po bilang isang tax agent, ano po ba yung pinaka-basic na step or ano yung mga dapat nilang malaman para ma-navigate yung pagpa-file, yung tamang pagpa-file ng tax return kung ikaw ay may multiple na income?
Ayan. So, kung may multiple income, source of income po tayo, no? Make sure na lahat ng income natin, salimbawa, yung jobs natin ay 2 to 3 job or more than, iba pa, 5 jobs, no? Lahat i-declare po yun. Huwag lang tayo i-miss out. Make sure na at the end of financial year, di ba, ang ano ng STP, finalization ng mga employer natin. Meron sila up to due date, July 14. Try nyo po nilang hintayin mo na yun. Huwag sila mag-file agad ng tax return na hindi pa na-prefilled sa ATO, yung mga jobs na pinagtrabahuan nila. And then, kung nasa ATO naman yun, let's say, nag-file sila ng July 30 kasi nandun na, and then na-file na nila, i-check din po nila, double check it, kasi may nami-miss out pa rin. Meron mga employer na hindi nagpapasa on time. At pag nakikita ko talaga yung tax return, sabihin niya, anim po yung job ko. Sabihin ko, nakita ko, ay, apat lang po ito. Nasa na po yung dalawa. So may nagmi-missing talaga. So make sure po na included lahat. Then kung yung iba naman po, mga contractor job sila, akala nila, especially pag bago galing sa international students, no, and then working mga visa na bagong dating din, akala nila yung kinihinahir sila as contractor, employment din sila. So, may misconception lagi sa about doon, no? Tapos na-ilash nila yung tax return, wala ang contracting job, wala ang ABN. Now, they have to amend it again. Tatawag sa akin, ay ate, baka po pwedeng palunch ulit po yung tax return o assist ako rito kasi yung business income pala niya ay hindi nakalunch. So, napakalaga pong ilagay lahat. And then, kung pag hindi naman sure, then, ayun po, you can ask. Wala namang pong masamang magtanongin, no?
Opo, at sa mga pagkakataong ito, napapag-usapan natin yung ABN at saka TFN. Baka pwede nyo rin pong explain sa amin, ano bang pinagkaiba nitong dalawang to?
Ayan. So, TFN, tax file number, no? Sa mga employee natin yan. So, kung empleyado ka sa isang company o isang businesses, ang pag-lodge mo ng tax return para ma-identify ka ni ATO, ma-identify ka ni ATO, ay TFN, tax file number. So, ang ipa-file mong tax return o i-report mong mga income ay only for your jobs na under that tax file number, that TFN. Empleyado ka, meaning, meron kang mga entitlement na leave, and then meron ka rin superannuation. The This time of the year, started ng July, ang superannuation ay 12% na, no? So kung meron kang ganung ano benefits, then you are considered as employee. But contractor naman is common yan sa mga sole trader business natin, ABN, no? Ang hindi nag withhold ng tax yung ang employer mo. Ikaw ang bahalang mag-withhold ng sarili mong tax. And then wala kang leave entitlement, wala kang superannuation. You have to do it yourself, no? Unlike sa empleyado,
Parang nandun na,
employer
parang
mo lahat,
kaltas na nila
mag-aasikaso
lahat.
mo sa'yo.
Isa rin sa mga madalas naming marinig yung term na tax-free threshold. Saan po pumapasok ito at paano ito, ano ang nangyayari kapag may tinatawag tayong tax-free threshold?
Ayun. So kung tax-free threshold naman, yung income mo below 18,200, no? Kasi yung ano natin, meron tayong tax rate sa Australia, no? So sa Australian tax rate natin, yung first 18,200 considered as tax-free. So it means hindi ka magbabayad ng tax doon. Let's say yung income mo is, let's say 18,000 lang, no? And then lahat ng kinip mong tax na binigay, di ba, kinakaltas sa pay mo at pinapasok sa ATO ng employer mo, maibabalik sa iyo lahat yon kasi wala kang bayad na tax. That is called tax-free threshold.
Opo. Pag ganito naman po na halimbawa, dalawa or tatlo yung income, alin po doon yung dinideklara? Anin yung sa tax? Alin po ba yung binabawasan? Alin po dapat ang, paano po dapat ang sistema nito?
So kung double yung income, I mean double yung ano mo, no, yung job mo, no. So one or kapag ano, isa lang yung job, tax-free na yung 18,200, no. So let's say dalawa yung trabaho natin o two or more jobs, make sure na ang i-claim mo lang sa TFN declaration mo, kasi may TFN declaration form na tinatawag tayo, no? So tinitik mo yung tax-free threshold para doon ka lang babawas ng tax-free sa 18,200 ka income mo, walang bayad ng tax. So sa pinakamalaking income mo lang ang ititik mo na tax-free threshold. But kung ano naman, kung let's say may lima kang job pero lahat part-time lang, wala namang 18,200, nakikita mo naman yung income mo at the end of the year, then okay na na lahat tax-free mo, but make sure, I will suggest na para hindi ka ma-surprise sa tax bill mo at the end of financial year, make sure isa lang na yung i-claim mo na tax-free kung saan may malaki kang trabaho, malaking income sa job na yon.
So, kailangan pala yung highest. Pero, ang mangyayari po nun, pag papatung-patungin pa rin yung amount, I mean, i-consolidate pa rin yung kinita mo all in all, kahit galing siya sa iba't ibang sources. Tapos, yung isa lang doon yung naka-tax-free. Tama po ba?
Yes po. Tama po kayo. So, at the end of the financial year, kapag nagpagawa tayo ng tax return, kung lima yung job na yon, yes, ko-consolidate lahat yung income na yun, kabuuan. Tapos doon na tayo magka-calculate. Actually, pag nag-latch yung tax return, doon na magka-calculate na, oh, ito pala, itong first 18,200 tax-free, and then 18,200 to 45,000, that is 16% na yung tax na to. So marginal tayo. The more income you have nga, the more tax you have to pay, no? So,
So yun pala talaga yung kailangan nilang tandaan. Paano naman po pag nagkamali sila? Halimbawa nang napili nila or na-take nila kung alin yung lalagyan dapat ng tax-free threshold. Ano po yung mga pwedeng gawin? Ano po yung mga nangyayari?
Pwedeng gawin, pwede i-ask yung employer nila o yung payroll officer nila na sabihan na, ay, pwede po ba itong tanggalin na yung tax-free? Kasi meron na po akong isang job. So, para maiayos sa susunod yung kanilang, ano, no, pag-withhold ng tax sa kanila. So, maitama. O pat, kung halimbawa naman, na-ilash na yung tax return, yun nga lang, magbabayad na sila ng extra tax kung pinagsama-sama yung consolidated na income at lumampas sa tax-free threshold, then babayarin nila yung tax. Actually, meron po tayong lower tax offset na tinatawag din. So, let's say, lumampas sila sa tax-free threshold, pero hindi naman sila lumampas sa lower tax offset na tinatawag na allowed pa rin sila, maximum $700 binibigay ni ATO, eh, di ba? So, non-refundable naman siya na tax offset. Pero pag kailangan gamitin, hindi pa rin kailangan bayaran yung tax. So,
Okay, that's good to know po, Ms. Jocelyn. Pero kung meron kayong mga tips o yung mga madalas po ninyong i-share sa inyong mga nagiging kliyente, ano po ang pwede ninyong ibahagi sa ating mga tagapakinig ngayon?
Una, siguraduhin kumpleto ang declaration ng mo ng income kasama lahat ng trabaho, no? Pinating pinakamahalaga 'yon, no? Kung may ABN income ka, rental, crypto at iba pang side hustles, job, meron iba, may mga Uber pa. Yung Uber driver natin, iba pa yung ano noon. Iba pa yung obligations nila kasi kailangan naka-register ng GST. So, bago po kumuha ng iba't ibang mga sources of income, alamin natin, no? Tapos, bago i-lodge, wait din, yung na-mention ko na kanina, wait din natin until all your pre-filled data ay nasa ATO na ba? Then, pangalawa, piliin lang ang isang employer kung saan mo i-claim yung tax-free threshold and should be yung mga pinakamalaking income lang to avoid yung tax na payable natin, na may utang ko pala tayo sa tax. No? Then they can monitor their income and check yung Australian tax rate. They can also use the PAYG withholding tax calculator provided yun ng ATO para malaman yung estimated tax na i-withhold or kikip sa kanila.
I'm really grateful po sa inyong mga ibinahaging tips and time at dami kong natutunan ako personally. Natutuwa po ako dun sa mga shinare ninyo. Napakalinaw niyo pong magpaliwanag. Kaya I'm grateful and hopefully hindi ito yung last at marami pang mga paliwanag ang pwede naming mahingi mula sa inyo at mga tips din para matulungan yung mga kababayan natin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.